šodien 9. maijā, kas tiek atzīmēta kā Eiropas diena, valsts prezidents Andris Bērziņš ir ieplānojis apmeklēt Eiropas Savienības austrumu robežu, kas ir Latgalē, un tādējādi prezidents gan vēlas novērtēt Latvijas robežu sargu paveikto darbu Eiropas Savienības robežas apsargāšanā, gan arī uzsvērt, ka Latgale nav Eiropas Savienības nomale, Latgale ir Eiropas Savienības sākums un ka tās robežu sargāšana ir mūsu Latvijas robežu sargu atbildīgs un godpilns uzdevums. Un, protams, šajā vizītē ietilps ne tikai robežas apmeklējums un tikšanās ar opaļu robežu apsardzes nodaļas darbiniekiem, bet arī dzēn prezidents apmeklēs Zilupi, Zilups novadu un tiksies gan ar skolāniem, Zilups vidusskolā, gan arī Zilups tautas namā ar novada domas deputātiem un iedzīvotājiem. Tā kā faktiski šī vizīte, kas sāksies jau pavisam drīz Rēzeknē ar valsts robežsardzes koledžas apmeklējumu, aizņems pilnīgi visu dienu un valsts prezidents apmeklēs gan robežu, gan arī tiksies ar civiliedzīvotājiem un Latgales novada vadītājiem.